Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 24. jul. Sankcije uvedene Aleksandru Vulinu su novi akt agresije SAD na Srbiju, kažu u spoljnoj obaveštenoj službi Rusije. Uhapšen bivši direktor uprave policije Crne Gore. Kremlj demantovao da je gađao crkvu u Odesi. Nastavljena evakuacija zbog šumskih požara u Grčkoj. U Srbiji sutra umereno oblačno i veoma toplo, uveče sa kišom i pljuskovima. Najviša temperatura do 40 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. U Grčkoj su nastavljene evakuacije zbog šumskih požara. Dramatično je bilo na ostrvu Krfu, o čemu svedoči i ovaj turista iz Nemačke.
Žar nam je leteo oko glava, a pomoći nije bilo na vidiku. Bilo je tako vruće i dim je već bio toliko gust da ne bismo mogli preživjeti još 10 minuta.
Berba malina u Srbiji u toku. Malinarima je ponuđena otkupna cena od 150 do 200 dinara po kilogramu, što im je najblaže rečeno neprihvatljivo. Radiša Spasojević, malinar iz Donjih Leskovica.
Ba kao bruka za cenu. Mislim, to je ponižavajuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stavljanje šefa Bezbednostne informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina na američku listu sankcija treba smatrati novim aktom agresije Sjedinjenih Država na Srbiju, saopštila je danas ruska spoljna obaveštajna služba. Ovo je još jedan pokušaj Vašingtona da se grubo umeša u poslove nezavisne države i novi akt SAD agresije na Srbiju. Danas svako ko brani svoje nacionalne interese i odbija da pleše kako Amerika svira, automatski biva sankcionisan, navodi se u saopštenju spoljne obaveštene službe Rusije, a prenose RIA Novosti. Sjedinjene Države su, podsjetimo, ranije ovog meseca stavile na listu sankcija prvog čoveka BIA Aleksandra Vulina zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom.
slobodnaevropa.org.
Policija Srbije uhapsila je dvojicu srpskih državljana VŠ i MŠ, pripadnika međunarodne organizovane kriminalne grupe, zbog sumnje da su krijumčarili ljude, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prema navodima MUP-a, sumnja se da su oni, zajedno sa još 18 pripadnika te grupe koji su uhapšeni u Španiji, za najmanje 53 migranta državljana Kube omogućili nedozvoljen ulaz u Španiju. Oni su, zloupotrebljavajući bezvizni režim za ulazak državljana Kube u Srbiju, organizovali ilegalan prelaz iz Srbije u Severnu Makedoniju ili BiH, a odatle u Španiju. Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas upozorenje na visoke temperature za područje Srbije u naredna dva dana. Kako se navodi, maksimalna temperatura u većini mesta danas biće od 34 do 37 stepeni Celzijusa, dok će sutra u centralnoj i južnoj Srbiji biti još toplije, od 37 do 40 stepeni. Sutra krajem dana na severu, a u sredu i ostalim krajevima očekuje se nagla promjena vremena uz kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature za 10 do 15 stepeni. U zoni grmljavinskih razvoja očekuju se grad kao i olujni vetar koji kratkotrajno može dostizati udare orkanske jačine, navodi Republički hidrometeorološki zavod. Delovi Novog Sada i Bačke Palanke, koji više dana nemaju struju zbog prošlonedeljnog nevremena, trebalo bi da dobiju električnu energiju tokom današnjeg dana, rekao je za Radio Televiziju Srbije Goran Radovanović, rukovodilac sektora održavanja u elektrodistribuciji Srbije. On je naveo da su ekipe neposredno na terenu, neprekidno na terenu i da intenzivno rade na sanaciji štete.
Najteže je na području Bačke Palanke i obodima Novog Sada, ali polako se usredsređujemo na niskonaponsku mrežu da ima najviše broj problema, ali pojedinačnih i na kućnim priključcima i, da kažem, izuzetnim angažovanjem ljudi, praktično već ulazimo u peti dan gde su ljudi danonoćno angažovani u svu moguću tehniku koju posjedujemo, sve na terenu, tako da se nadamo da će u toku dana doći do normalizacije snabdevanja električnom energijom na distributivnim mreži.
Rekao je Goran Radovanović iz Elektrodistribucije Srbije. U olujnom nevremenu koje je 21. jula pogodilo područje Vojvodine, tri osobe su stradale, a više je povređeno. Najteže je pogođen Novi Sad, gde je i dalje vidljiva materijalna šteta. Kabinet gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića ranije danas je saopštio da će posle saniranja svih opasnosti i otklanjanja stabala koje su oštetile dovod električne energije, Elektrodistribucija Srbije intenzivno obavljati terenske radnje kako bi se prioritetno uspostavilo napajanje električnom energijom za sva domaćinstva na teritoriji Novog Sada. Đurić se danas sastao sa vršiocem dužnosti direktora Elektrodistribucije Srbije Bojanom Atlagićem, a razgovarali su o problemima u napajanju električnom energijom na teritoriji grada Novog Sada, jednom od posledica nastalih tokom olujnog nevremena prošle sedmice. Dodaje se da građani mogu da prijave problem sa električnom energijom na sledeće brojeve telefona 021 48 82 777 i 064 84 48 706.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši direktor uprave policije Crne Gore, Veselin Veljović, uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Njega i još tri osobe tužilaštvo sumnjiči da su učinili krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i krijumčarenje. Detaljnije u prilogu Srđana Jankovića.
Kako je navedeno u kratkom saopštenju iz specijalnog tužilaštva, hapšenju je prethodilo policijsko pretresanje stanova i svih prostorija osumnjičenih lica. Dokazi protiv njih prikupljeni su u saradnji sa Agencijom Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona, rečeno je u saopštenju koje potpisuje portparol Vukas Radonjić, u kome se dodaje da će se aktivnosti specijalnog tužilaštva i policije nastaviti i narednih dana. Prethodno je specijalno tužilaštvo saopštilo da se obavljaju pretresi stanova više lica u Podgorici, Nikšiću, Žabljaku i Mojkovcu. Ispred zgrade specijalnog policijskog odjeljenja, gdje je Veljović bio doveden, čekale su brojne novinarske ekipe. Prvi se oglasio premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je poručio preko Twittera da je ruka pravde konačno stigla, kako je rekao, i do Veselina Veljovića. Ova čestitka dolazi tri dana nakon što je premijer Abazović optužio državno tužilaštvo da, kako je rekao, nema hrabrosti da udari u vrh kriminalne piramide. Veljović je bio direktor uprave policije. Nakon sticanja nezavisnosti Crne Gore od 2007. do 2011. godine i od sredine 2018. do kraja 2020. godine. Između ta dva mandata bio je savjetnik tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za oblast bezbjednosti i odbrane, a u vrijeme vlade Mila Đukanovića od 2014. sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Od kraja 2020. nakon promjene vlasti u Crnoj Gori bio je savjetnik za bezbjednost i odbranu bivšeg predsjednika Mila Đukanovića do 20. maja ove godine. Đukanović je u aprilu ove godine izgubio na predsjedničkim izborima. Veljović je i prethodno obavljao najznačajnije funkcije u crnogorskoj policiji. Od 1995. do 2005. je bio komandant specijalne antiterorističke jedinice. Krajem 90-ih, u vrijeme političkih previranja između crnogorskog premijera Mila Đukanovića i tadašnjeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića, koji je bio lojalan tadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, Veljović je januara 98. spriječio pokušaj zauzimanja zgrade vlade od strane Bulatovićevih pristalica. Mediji su dugo problematizovali Veljovićevu ulogu u progonu Bošnjaka od strane srpskih paravojnih formacija početkom 90. godina iz sela Bukovice na sjeveru Crne Gore, u smislu da crnogorska policija nije zaštitila lokalno stanovništvo. On je to odbacio tvrdeći da je policija omogućila mir u Pljevljima. Dok je Veljović bio na čelu službi bezbjednosti, u maju 2004. godine ubijen je urednik Dana Duško Jovanović, pretučen je novinar Vijesti Tufik Softić u Beranama 2007. godine, a iste godine je napadnut i direktor Vijesti Željko Ivanović. Veljovićevom vozaču i šefu obezbiđenja Milenku Rabrenoviću je suđeno zbog prijetnji upućenih novinarki Oliveri Lakić. Veljović se dovodi u vezu i sa nizom afera u privredi u kojima je učestvovala policija. Veljović je, podsjetimo, hapšen zbog napada na službeno lice tokom demonstracija septembra 2021. godine na Cetinju, organizovanih kako bi se spriječilo ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u tom gradu. Nakon dva dana pušten je iz pritvora, a Viši sud u Podgorici je u maju ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu Veljoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vesti sveta. Kremlj je danas demantovao da su ruske snage granatirale crkvu u Odesi, oštećenu u noći između subote i nedelje u napadima koji su pogodili istorijski centar tog grada na jugu Ukrajine. Naše oružane snage nikada ne gađaju društvenu infrastrukturu i još manje crkve. Demantujemo te optužbe, to je apsolutno pogrešno. Ovde se radi o ukrajinskim protivvazduhoplovnim raketama koje su lansirane i uništile su crkvu, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je juče da je u prethodnoj noći Rusija ispalila 19 raketa na luku Odesa, gde je jedna osoba poginula i oko 15 osoba povređena. Prema izveštajima pogođena je i oštećena crkva Preobraženja Gospodnjeg, stara više od 200 godina, koja se nalazi na spisku svetske baštine UNESCO. Dva drona su rano jutros pogodila zgradu u Moskvi, prema navodima gradonačelnika ruske prestonice, dok mediji izveštavaju da su ostaci bespilotnih letilica nađeni nedaleko od Ministarstva odbrane. Rusko ministarstvo odbrane je na Telegram kanalu saopštilo da su dva drona srušena i za napad okrivilo ukrajinsku vojsku. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je na Telegramu da su dve nestambene zgrade pogođene oko 4 sata ujutru. Dodao je da nije bilo ozbiljne štete niti žrtava. U Grčkoj su nastavljene evakuacije zbog šumskih požara, vatra bukti na ostrvima Krf i Evija, dok se na Rodosu front pomerio ka istoku i trenutno ne ugrožava naselja. Vatrogasne službe saopštile su da su samo u nedelju izbila 64 nova požara, detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Na Krfu vatrogasci od nedelje popodne pokušavaju da zaustave širenje vatre. Skoro 60 ljudi evakuisano je sa plaže na severozapadnoj obali tog ostrva. Bukti i na ostrvu Evija, gde je naređena evakuacija stanovništva. Najozbiljniji požar je na Rodosu, gde bukti već sedmi dan. Sa jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u Grčkoj evakuisano je oko 20.000 ljudi. Dalje evakuacije nisu naređene jer vatra od nedelje uveče ne ugrožava naselja, ali vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla.
Mi smo u sedmom danu požara, ali on još nije pod kontrolom,
rekao je zamenik gradonačelnika Rodosa. Šest osoba na kratko je zbrinuto u bolnici zbog respiratornih problema. Brojni turisti čekaju na povratak kući sa aerodroma na Rodosu, a tur operatori su nakon obustave jutros ponovo počeli da ih prevoze sa ostrva. Vlasti su saopštile da je reč o najvećoj evakuaciji u istoriji Grčke. Jedan nemački turista rekao je Bildu da su spašeni u posljednjem trenutku, nakon što su se u subotu vratili sa plaže u napušteni hotel.
Žar nam je leteo oko glave, a pomoći nije bilo na vidiku. Imao sam osjećaj da sam sam. Bilo je tako vruće i dim je već bio toliko gust da ne bismo mogli preživjeti još 10 minuta.
Ispričao je 23-godišnji Pol i dodao da su tada stigli autobusi po njih, iako su neki turisti bili toliko uspaničeni da su pokušavali da pronađu čamce kojima bi pobegli sa plaže. Putnički agent sa Rodosa Stelios Kotadis rekao je za AP da je bilo panike, a da su vlasti bile preopterećene. Dodao je da su oni i drugi agenti poslali autobuse na jugoistok ostrva koji su pokupili evakuisane turiste.
Bilo je 80-90 ljudi koji su se trpali u autobuse od 50 mesta. 90% evakuisanih turista je iz evropskih zemalja.
Turisti i neki meštani proveli su noć u sportskim dvoranama, školama i konferencijskim centrima hotela, dok su se vatrogasci borili sa plamenom. Veliki deo ostrva bio je bez struje jer je javna elektroprivreda zatvorila lokalno postrojenje na jugu iz bezbednosnih razloga. Vlasti su upozorile da će obuzdavanje požara, koji besne na vrhuncu turističke sezone, trajati nekoliko dana. Pojačanja su stigla iz Evropske unije. Više od 450 vatrogasaca i 7 aviona iz EU delovalo je u Grčkoj, dok su požari buktili širom zemlje, objavio je na Twitteru evropski poverenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama. Očekuje se da će temperature, koje su u nedelju dostigle 45 stepeni u središnjoj Grčkoj, pasti u ponedeljak pre nego što živa ponovo poraste u još jednom četvorodnevnom toplotnom talasu.
Španska konzervativna narodna partija osvojila je 136 mesta u parlamentu Španije, koji broji ukupno 350 poslanika, saopštila je izborna komisija nakon prebrojanih 96% glasova. Prema preliminarnim rezultatima, narodna partija nema apsolutnu većinu od 176 mandata i postoji verovatnoća da će formirati koaliciju sa ultradesničarskim pokretom Vox. Slušamo prilog Zorana Glavonjića.
Po dosadašnjim rezultatima ni ta koalicija ne bi imala dovoljno za apsolutnu većinu. Vox je osvojio 33 mandata, levičarski sumar 31, dok je vladajuća socijalistička partija Španije dobila 122 mesta u skupštini, prenela je agencija EFE. Izbore u Španiji pomno prati Evropska unija zbog mogućeg dolaska na vlast Saveza konzervativne desnice i ultranacionalističke partije Vox, koja odbacuje postojanje rodnog nasilja, govori o klimatskom fanatizmu i otvoreno je protiv zajednice LGBT i abortusa. Evropski mediji ocenjuju da bi taj scenarij označio povratak desnice na vlast u Španiji prvi put od kraja Frankove diktature pre gotovo pola veka. Predsjednik Narodne partije Alberto Núñez Feijóo rekao je da lider Voxa Santiago Abascal neće biti član buduće vlade, osim ako narodnjacima ne zatrebaju glasovi. Sa druge strane, Abascal je jasan da je cijena njegove podrške učešće u novoj vlasti. Tesni rezultati mogli bi da dovedu do dugog perioda formiranja vlasti, te bi o novom premijeru moglo da se glasa tek nakon što budu izabrani poslanici. 37 miliona glasača u Španiji biralo je 350 poslanika donjeg doma i 208 članova senata. Ipak je to Pirova pobeda za Narodnu stranku, jer nije u stanju da formira vladu, rekla je politička analitičarka Veronika Fumanal Associated Pressu i dodala, u parlamentu vidim scenario slepe ulice. Premijer Sanchez sazvao je prevremene izbore nakon što su vladajući socijalisti i Podemos teško poraženi na lokalnim i regionalnim izborima u maju. Španska desnica tvrdi da su aktuelni predsjednik vlade i njegovi socijalisti uništili zemlju. Kako navode tamošnji mediji, birače najviše zanimaju ekonomija, potom smanjenje nezaposlenosti i zdravstvena zaštita, pa i imigraciona pitanja. Zaključak evropske štampe je da bi u oči evropskih izbora 2024. skretanje Španije udesno posle Italije prošle godine predstavljalo jak udarac za evropsku levicu u godini predsjedavanja Španije Evropskom unijom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sankcije uvedene Aleksandru Vulinu, novi akt agresije SAD na Srbiju, kažu u spoljnoj obaveštajnoj službi Rusije, uhapšen bivši direktor uprave policije Crne Gore. Kremlj demantovao da je gađao crkvu u Odesi, nastavljena evakuacija zbog šumskih požara u Grčkoj. U Srbiji sutra umereno oblačno i veoma toplo, uveče sa kišom i pljuskovima, najviša temperatura do 40 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, čućete da su u Hrvatskoj zadovoljni dosadašnjom turističkom sezonom, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milion turista dnevno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovogodišnja kampanja branja maline je još u toku. Za razliku od prošle godine, malinari su ovoga puta nezadovoljni otkupnom cijenom koja se kreće od 150 do 200 dinara za kilogram maline. Oni kažu da bi najniža cijena za kilogram trebalo da bude 300 dinara. Malinari smatraju da cijenu diktiraju velike kompanije i veliki hladnjačari i da je neophodno da se u rešavanju ovog problema uključi Ministarstvo poljoprivrede i vlada, s obzirom na to da je malina strateški izvozni proizvod u Srbiji. Stručnjaci vide problem i u niskim prinosima, te savjetuju malinare da osavremene proizvodnju. Detaljnije u prilogu Milene Kuzmanović.
Radiša Spasović iz Donjih Leskovica ima 2 malinjaka ukupne površine od 80 ari. Na nadmorskoj visini od 500 metara, u dogovoru sa stručnjacima, on se opredelio za sortu Miker. Njegov malinjak je uređen po propisanim standardima, a to znači da ima mrežu za zasenčenje, sistem navodnjavanja kap po kap, primenjuje svu neophodnu agrotehničku zaštitu. Do sada je predao oko 3,5 tone maline, a do kraja berbe, ako vreme posluži, nada se da će predati još toliko. Ono čime ovaj malinar nije zadovoljan su ovogodišnje otkupne cene, koje se kreću od 150 do 200 dinara za kilogram.
Ma kao bruka za cenu. Mislim, to je ponižavajuće. Pa evo, pogledajte, recimo sad, 40 temperatura treba izdržati ceo dan. Ja ne mogu da shvatim da država kao institucija ne može da prepozna nešto od čega ima interes. Gde je naša prerada maline? Ko prerađuje ovo malinu? Gde nam je sok? Šta prodajemo i Coca-Cola u Fantu? Na sistem. A pogledajte kvalitet maline. Ako nešto košta, ako jedne godine nešto košta 500-600 dinara, druge godine košta 150-180 dinara, gde smo mi?
Spasojeći berače plaća 4000 dinara na dan, ali nema ih dovoljno na tržištu, pa mu je ove godine u pomoć pristigla rođaka Ljiljana, medicinska sestra iz Zemuna. Ona tvrdi da se visoke temperature lakše podnose u malinjaku nego na užarenom gradskom asfaltu.
Po ceo dan izađemo red pa se odmorimo i povite koliko je hlad ovde od ovih visokih lastara.
Ne osjetite?
Ja ne osjetim, meni prija valja i zbog reume, zbog kostiju. Znate kao mi lepo prijavo sunce. Uvijek neka šala, na vazduhu ste ceo dan.
U Kolubarskom okrugu pod malinjacima je oko 2000 hektara, najviše u Valjevskim i Osečinskim selima. U proseku prihod se kreće od 3,5 tone maline po hektaru, što je malo, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Sovilj, stručnjak poljoprivredne savjetodavne službe u Valjevu. On smatra da u budućnosti ne treba raditi na proširenju zasada, jer i za postojeće nemamo potrebnu radnu snagu. Ali kaže, treba raditi na primjeni agrotehničkih mera kako bi se prinos po hektaru uvećao.
Ja očekujem bolji prinosi nego prošle godine, bolji kvalitet plodova. Prošle godine smo imali negdje oko 3,5 tone po hektaru, to su izuzetno niski prinosi sa onako visokom cijenom i tu se isplatila proizvodnja, ali vi ne možete očekivati sa tako niskom niskim prinosima i sa nešto nizom cijenom da proizvodnja bude rentabilna. I ono što je naš neki cilj, mi imamo sasvim dovoljne površine po zasadne maline, nama te površine više ne trebaju veći, ali potrebno je da podignemo tehnologiju i da se podigne prinos po jedinici površine.
Sovi navodi da bi u našim uslovima prinos mogao da se kreće u proseku od 10 do 15 tona maline po hektaru, što je 2 do 3 puta viši prinos od postojećeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Bosna i Hercegovina ne pristaje na naknadu novca koju joj nudi Globalna alijansa za vakcine, Gavi, neprofitna organizacija sa sedištem u Ženevi koja upravlja COVAX mehanizmom. Preko nje je BiH uplatila novac da bi pre 2 godine dobila vakcine protiv COVID-19. Bosna i Hercegovina je u tom periodu bila jedna od retkih zemalja u Evropi koja nije imala vakcine, zbog čega je odlučila da se priključi COVAX mehanizmu koji deluje u okviru Svetske zdravstvene organizacije. Detaljnije u prilogu Milorada Milojevića.
Bosna i Hercegovina je prije 3 godine uplatila blizu 13 miliona dolara za nešto više od 1.200.000 vakcina protiv COVID-a preko COVAX mehanizma. Međutim, isporučena je tek trećina, malo više od 330.000 doza. Početkom godine Gavi Alijansa obavijestila je Bosnu i Hercegovinu da je ne može isporučiti i ostatak naručenih vakcina, zbog čega BiH traži povrat novca u iznosu od oko 8,5 miliona dolara. Iz Gavija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega nisu isporučili vakcine. Bosna i Hercegovina sada ima mogućnost da pokrene arbitražnim postupkom pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Hagu. No da bi to uradila, neophodno je da to pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine naloži Državni savjet ministara. Mlađan Mandić, glavni pravobranilac BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da još nije usvojen takav zaključak u savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Na upit šta bi značilo pokretanje arbitraže, on odgovara.
To znači najmanje po meni 5 do 6 godina, tako, otprilike 5 do 6 godina, pošto sam ja vodio 3 arbitraže i znam otprilike kako to košta. BiH mora uplatiti prvo za sudije, negdje otprilike se kreće oko 600.000 evra za podnošenje tužbe, pa onda odgovor na tužbu i onda morate platiti sudije međunarodne koje, i to je vrlo komplikovan proces i traje puno vremena.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da se radi intenzivno na prijedlogu rješenja, ne definišući da li je pokretanje međunarodne arbitraže jedna od opcija. U odgovoru navode i kako još nije poznato kada će Savjet ministara zauzeti svoj stav.
U situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, prinuđeni smo da tražimo najbolje rješenje za BiH. Konsultacije o rješenju koje je prihvatljivo za sve sudionike u procesu su u toku, a uz Ministarstvo civilnih poslova i nadležne vlasti entiteta i Brčko distrikta, kako bi interesi Bosne i Hercegovine bili zaštićeni, uključeno je i pravobranilaštvo BiH.
Stoji u odgovoru Ministarstvo civilnih poslova za Radio Slobodna Evropa. U Gavi Alijanse za Radio Slobodna Evropa navode da je procedura podrazumijevala da Alijansa sklopi sporazume sa proizvođačima vakcina. U Gaviju sada ističu kako su za svoj posao imali operativne troškove.
COVAX se zalaže za pravičnost i Gavi ne zadržava nikakva sredstva osim stvarno nastalih operativnih troškova. Traženi troškovi izlaza proizvođača su samo za pokrivanje udjela svake zemlje u neizmirenim obavezama prema ugovorima o kupovini.
U Bosnu i Hercegovini je ukupno što donacijama što kupovinom stiglo preko 3 miliona vakcina raznih proizvođača kako bi se suzbila pandemija koronavirusa koja je izazivala i bolest COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj su zadovoljni dosadašnjim rezultatima turističke sezone. Visoke cijene imaju smisla ako ih prati i zadovoljstvo gostiju, kažu u turističkoj zajednici. Međutim, stručnjaci upozoravaju da treba zaustaviti bujanje nekretninskog biznisa u gradnji privatnih apartmana. Kako javlja naš Enis Zebić, Hrvatska je samo prošle godine dobila 55.000 novih kreveta u privatnom smještaju.
Od početka godine u Hrvatskoj je prema podacima sustava e-visitor ostvareno 10,1 milijun dolazaka i 48 milijuna noćenja. U odnosu na prošlu godinu to je rast od 10% u dolascima i 5% u noćenjima, dok u odnosu na rekordnu 2019. to predstavlja izjednačenje rezultata u noćenjima. Turisti iz Srbije bilježe rast od 11% u dolascima i 12% u noćenjima. Zadovoljan je i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milijun turista dnevno, a imamo jedan, ja bih rekao, kontinuitet stabilnosti blagog porasta turističkog prometa cijelu godinu, pa tako sada i u srpnju.
Mediji upozoravaju na nekontrolirano dizanje cijena ugostitelja na Jadranu. Staničić kaže kako postoji objektivni faktori, inflacija, porast cijena inputa i činjenica da i konkurencija digla cijene, da porast cijena ima smisla ako ga prati rast kvalitete usluge, ali da će tržište imati glavnu riječ u ocjeni jesu li te cijene previsoke. Međutim, nekadašnji ministar turizma i prvi čovjek Hrvatske udruge turizma kao krovne organizacije Veljko Ostojić za naš program kaže da je u ovom trenutku najveći izazov hrvatskog turizma struktura smještajnih kapaciteta, jer u hotelskom smještaju je manje od 10% kreveta. Sa druge strane, samo u prošloj godini dobili smo 55.000 novih ležajeva u takozvanom privatnom smještaju.
Kad kažem takozvanom, mislim tu treba biti jako precizan, tu treba razlikovati pravi obiteljski smještaj, znači kad Šoda Marija ima dve sobe i bavi se svojim gostima i to nije samo turističko-gospodarska, već i socijalna kategorija. Mislim da je to jedan od specifikuma hrvatskog turizma koji treba i dalje njegovati i dalje poticati u kvaliteti.
Ostojić vidi problem u nekretninskom biznisu gradnje apartmana za kratkoročni turistički najam, gdje su investitori vrlo često strani državljani, što je i dovelo do brojke od 55.000 novih ležajeva.
Strašno opterećuju kompletnu infrastrukturu pojedinih destinacija, a poreski su praktički neopterećeni, jer se tu otprilike, naravno zavisi od destinacije do destinacije, plaća oko 100 eura ukupnih poreskih davanja po krevetu godišnje. I ukoliko tim tempom nastavimo, mi ćemo s kvalitetom ići dole i dogodit će nam se upravo ono što ne želimo i protiv čega pričamo, to je taj overturizam u tih 2-3 tjedna u špici sezone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 24. jul. Sankcije uvedene Aleksandru Vulinu su novi akt agresije SAD na Srbiju, kažu u spoljnoj obaveštenoj službi Rusije. Uhapšen bivši direktor uprave policije Crne Gore. Kremlj demantovao da je gađao crkvu u Odesi. Nastavljena evakuacija zbog šumskih požara u Grčkoj. U Srbiji sutra umereno oblačno i veoma toplo uveče sa kišom i pljuskovima. Najviša temperatura do 40 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.